mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joydiane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Numuntu akuzusanga ari kandi nyengeza aje nyuma y'inzu kugira ngo arabe kuri iyo bwigenza. N'abantu yene bako barasiga barashira kubagora bakahabura. Icyana nda gwe kuruha y'insanga atakazuma fiso gasanga ikarasiga.
Kobera tajana bo fiso. Siku byoroshye nyene naye ko tabasabango bakoyemerere.
Aba ni bamwe manyagihugu mu ntara ya Gitega turi mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko ingenzi zigendera iyo ntara zidafise aho zituma. Iyo nkuru turayigaruka ko hanze hatumube hafi ya maradio yanyu. Tuza kubabwira n'ivyerekeye mu guru w'igihugu cha Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe muhuza mukuru mu matati y'Abarundi yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ikibazo cy'u Burundi gishobora kwigirwa muri iyo nama. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make igihugu cha Irani nticerekanye ubushobozi bwose gifise bw'ibirwanisho vyumara ishamwe mpuzamakungurijejwe kugenzura ivyo birwanisho ri Irahe nk'uko vyemejwe mu masezerano n'amakungu. Ivyo vyashikirijwe na ambassadeur wa Leta Zunze z'Amerika muri iryo shirahamwe ku munsi wa kane harejo. Ambassadeur Kenneth Wald yabwiye iryo shirahamwe mpuzamakungu ko Irani itashize ahabona aho ikorera bombe ziterwa n'indege kandi yagumanye programme zikora ibisasu birimwo ubumara cabujijwe n'amakungu. Ntaco Irani iravuga kuri ivyo yagirizwa na ambassadeur Wald vyiyongera ku cuka kibi cari kihasanzwe na Washington kubijanye na programme za nucléaire za Irani iterabwoba hamwe n'uruhara Irani ifise mu ntambara ya Siriya. Ubwongereza butangaza ko bwashitse ku ntegura y'amasezerano ya politiki yamaze ijoro ryose yumvikanywe ko na komisiyo y'ubumwe bwa Buraya ashingiye ku kuntu Ubwongereza buzova mu ryango wa Buraya atanambami kandi mu rutonde rwiza. Umushikiranganje wa mbere Theresa May niwe yatangaje amasezerano yumvikanywe ko habwirizwa kwemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya itegekanije ku munsi wa Mungu. May avuga ko ayo masezerano ashingiye ku vyipfuzo vy'abanyagihugu vyashikirijwe muri referendumu yacanishijemwo Abongereza mu kwezi kwa gatandatu hari mu 2016. Yavuze ko ayo masezerano yongera guha Ubwongereza ububasha bwo kugenzura imbibe zabwo, ifaranga ryabo, amategeko yabo, gukingira ubuzi bwabo, umutekano hamwe n'ubwigenge bw'igihugu. Inama yo ku rwego rwo hejuru hagati y'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na Turukira yabereye ku murwa mukuru wa Ankara yaranzwemo no kutumvikana naho yari yitezwemo gutera intambwe mu migenderanire hagati y'izo mpande zibiri. Iyo nama y'ibiganiro vya politike bwabaye bwa mbere iba mezi 18 komisiyo y'ubumwe bwa Buraya ajeje imigenderanire n'amakungu Frederica Mogherini hamwe na komisiyo ajeje kwagura uwo muryango Johannes Ha baganiriye ejo kwa kane n'umushikiranganje wa Turukiya ajeje imigenderanire n'amakungu Cavusoglu. Ariko ukutumvikana niko kwaranzwe muri iyo nama hagati ya Turukiya n'Uburayi aho Mogherini abona ko Turukiya ihungabanya demokarasi mu kuvuga ko uwo muryango uhangayikishijwe n'ipfungwa ry'abigisha bo mu za kaminuza hamwe n'indongozi z'amashahamwe adakiranira ibyicaro vya politiki. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mu Radio ya Amerika ni kuri ezi tatu: akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongenda bahe ikaze umukuru w'igihugu cyo Buganda Yoweri Kaguta Museveni yatumye ku inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Museveni ni wasanzwe atwara inama nkuru yabo ba perezida, ni nyuma yaho perezida Museveni yakiri intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cyo Burundi kuri uno wa kane, bitekanije ko iyo nama arizo fatira umwanzuro wa nyuma ikibazo cy'amatati ya politiki ari mu Burundi. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akurikiranira hagufi ibyo amatati yo mu Burundi.
Itangazo ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Buganda ryemeza ko kuri uyu wa kane umukuru w'icyo gihugu perezida Yoweri Kaguta Museveni yakiriye intumwa zibiri zivuye mu Burundi. Umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD nawo wunga muri iryo mu gutangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarungikanye ubutumwa budasanzwe intumwa zibiri kuri perezida w'u Buganda. Uwo mugambwe uvuga ko izo ntumwa zari zigizwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire n'amakungu ambasaderi Ezekiel Nibigira hamwe na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Uwo mugambwe uvuga ko abo bagabo babiri bari bajanye ubutumwa bwihariye bwa perezida Petero Nkurunziza. Ubwo butumwa budasanzwe ibiro by'umukuru w'igihugu Museveni vyatomoye ubwari bwo. Mu iketo ryashizwe habona perezida Museveni yemeje ko bwari bwerekeye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika ubuseruko hamwe n'ibindi bibazo bikomeye. Iryo kete ni ryarungikiwe umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Liberan Mfumukeko. Muri urwo rwandiko perezida Museveni yabwiye Mfumukeko ati urazi ko inama y'abashikiranganji y'uyu muryango igira 38 yari kuba kuva itariki 21 gushika 28 uku kwezi itabaye ku mvo twaganiriye ko iyo nayo yari yitegura idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'ako karere kagizwe n'ibihugu bitandatu. Uwo asanzwe ari waramutswe inama nkuru y'abo ba perezida yatangaje ko nubwo biruko atagisivya inama ihuza abanyacubahiro izoba ukuri kwamye itariki 30 z'uku kwezi kw'11 yarusha muri Tanzania. Ibiro vy'uwo aramutswe inama nkuru y'abo ba perezida byaciye bituma ko ibikorwa byihuta harimo n'inama y'abashikiranganji bategura uwo mubonano kuva itariki 25 gushika 28 z'uku kwezi. Intuma za perezida nkuru nziza zishiriye ubutumwa bwo mwibanga perezida Museveni mu gihe uwo muhuza mukuru mu matati y'Abarundi yahiruka kwakira mu ntango z'iyindwi raporo y'ingene ibiganiro bihuza Abarundi byose byagenze kuva mu ntango. Iyo raporo yashikirijwe na Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania akaba ariwe yaramaze imyaka itatu agerageza guhuza abegwa n'amatati ya politike ari mu Burundi. Mu ijambo ryiwe mu gushikiriza icyo cegeranyo Mukapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yuzikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ibyiyumviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri. Harabatari bake ku mbuga ngurukana bumenyi batanguye kwiyumvira ko mu butumwa bw'ibanga bwarungiswe na perezida Nkurunziza hoba harimwo icyo yibaza kuri iyo raporo cyangwa gusaba igizwe nyuma iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase kuko ariyo izotanga umwanzuro n'intumbero y'ingene ibyo biganiro byo bandanya. Yamara kuri icyo ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Buganda naco byashimye kubivuga ko icyo bikoze ubuheruka mu biganiro bihuza Abarundi yarusha ijwi rya Amerika ryabajije umuhuza Mukapa aho uruhande rwa leta y'u Burundi rutitabye ruzokwakirwa nago. Iyi niyo nyishu umuhanuzi mukuru w'umuhuza David Kapya yatanze.
Tulikuwa tunawasubiri sisi
twari twagumye tubarindiriye ariko turababura. Kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere. Urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose. Iyo yagutsize nk'igitega si wo wiruka ukayisanga imbere.
Sasa wewe ulikuwa gitega umeacha train imepita si utayikuta huko mbele.
Kwa biri kose umuhuza Mukapa n'ibiro vyiwe yatangaje ko yifuza ko hatumwa ko inama idasanzwe ku kibazo cy'u Burundi. Yavuze kandi ko yifuza gusezera abakuru b'ibihugu bya yase bamuhaye akazi ko guhuza Abarundi maze akarangiriza ku biganiro biheruka. Mukapa yemeje ko n'igice giheruka kwabaye kumugobera kugira ngo abitume ko. Raporo ya Mukapa igaragaza ko atajyohoye nuko mu myaka itatu amaze atigeze ashobora guhuriza hamwe leta n'abatavuga rumwe nayo hadasivye umwe hasiba ubundi nkuko umuvugizi wiwe yabivuze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye. Ce tubandaniza mu ntara ya Gitega, umwico gisagara ca Gitega mu Burundi. Ingenzi n'abafisi ubuzi bubayabaye bidoga kuba rubura aho bituma mu gihe n'ubuzu bwa sugumwe rusangi buke buruhari burinda gusabisha amafaranga ijana y'amarundi kugira ngo bashobore kubwinjiramo izo ngenzi. Abanyagihugu basaba leta ko yo kubaka ubuzu bwa sugumwe bwinshi kandi burihisha amafaranga make kuko ngo iryo jana rigoye kuronka. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana.
Abanyagihugu bidoga kubera kubura aho biherera, abenshi na badandaza bato bato, abayigubuzi bwo kubaka mu gisagara, abashora ibintu mu gisagara cha Gitega n'ingenzi. Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko n'ubwiherero rusangi buhari barihisha amaheri jana, ayo nayo bamwe bemeza ko agoye kuronka kabiri canke gatatu ku munsi. Mu kwitabara abo bakora ubuzi butandukanye mu gisagara cha Gitega bavuga ko bikinga gahumbezi mu mifurege ku mpome z'inzu z'amazu y'abantu no mu bihuru byegereye gisagara. Aba ni bamwe mu bemeye kuvugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
N'umuntu akuzusanga ariko arinyengeza inyuma y'inzu kugira ngo barabe kuri iyo bwigenza n'abantu nyine bari kubarasinga barashaka kubagora bakahabura yo kabisa. Ijana ndagwe kuri hari insanga takazi mu fisi ugasanga ikazi tifiki kugira ikarondera kazi ijana ndamugora gusa ijana rashaka kuri bura no byaka ntari guha yewe kabisa.
Uramanuka iyo to mwishamba hari ya kwa Philip uhabuze naho gataha muhira kobera tajana mu fisi byoroshye nyine nayo ko tabasaba ngo bakoyemerere naho bari umwana naho hari ranti bakoyemerera naho hari gihe umwana we wakarira akakugangurana natwe bikagenda kwa nyine uraze gutaha muhira ari kure kugira ugaruke ni kibazo.
Yani bamwe bamwe no kwikaza bivyasko ikaza nka bamwe bamwe ngabegira amashuri bacha baje eje epo ku mashuri umva bidakunze kushikaho naho curindira maka ku misigiti bakugura nk'umuislamu agiye gusaga cagenda yituma hariya nyene umva ari nkantu tamenyereho rwo umva zishatse bingorane nyene umva zikumariza ngorane
aneze yoroshira gato kuba nko ku bantu babagabo bobo urumva kubera isoni kwihangana hari bace bajya kwituma no mwishamba hano igere ishamba bakamanuka no yefu muwo bajya kwituma mwishamba umva nawe namakose abandi nabo bakituma mwibarabara nyene kubera babuza abo bagira umva babonye ahantu hinyegeje gatwe gaca bituma aho nyene urumva ikibazo gumara ikibazo nyene mwana watumere ngaho muri centre ville ari hano ari binogoro jidezo yagiye iragira vyamazi bitugaye ya mifuniko bagiye barakurako wagiye umwanya mutewe usanga huzuyeyo baritumye umva banabikuye ubuke usubiye kwadusanga ibindi kubera iki ubwiye rero abantu batayikinga gahumbezi bagaca bagira aho nyene
abanyagihugu barakenya amafaranga ntibashobora kuyaronka bose usanga ko bihagarika ku mpame z'abantu.
Abanyagihugu basaba leta kugwiza ubwiherero rusangi butazimvye kugira ngo ntibagume banduza igisagara aho bemeza ko indwara zishobora gutera kubera kubura imisarani.
Hakenewe yuko badushyira ama toilette publique mugabo urumva abe ari toilette publique mugabo zorohereza abantu ntihabe toilette publique zo kugumiriza abantu ngoma ko bufise amahera byo muri toilette ufise nawe urumva cyo kiba ari kibazo
kuvuga ko leta yari keneye kuba iyo kuba ku bwiherero hafi na hafi ku mabarabara cyangwa ku bituro bizwe abantu kaza barahagara bajya kwifasha kwaho hantu. Ni ukuvuga rero leta kubahiriza leta ikagira toilette publique z'abanyagihugu
bagira ama publique menshi abantu baze bahitanye iyo bose musonga ku mabarabara hamwe umuntu ariko arasirikira ashobora kuvuga ati hajya hanyine hagenewe iki hanyuma akihagarika bisanzwe.
Byari bikenewe ko leta yokongereza ubwiherero nk'ubwo hamwe umunyagihugu ashoboye kuhakenera bitarinda kumugora basi ko ari nki ari ko basi ahandi ari jana bagapfuma bapunguza nka 50 n'amahera yoroshe kuronka byoba na mitende kuko ahantu henshi usanga handitse ngo kirazira kuyihagarika ngaha nguzo hihagarika zotanga 10,000 ukaca usanga umuntu yari abuze iryo jana bagiye gusabwa 10,000 umva ko ari ibintu bitorohereza umwene gihugu yego niko tubibona leta yogwiza ubwiherero nk'ubwo kugira ngo abutworohegwe twebwe dukunda gukorera ibintu ngaha mu gisagara.
Ibiharuro dukura mu shiranga ndibw'amagara y'abantu vyerekana ko barundi badafite imisarani kuja amategeko barenga ibice 90%. Iryo bura ry'imisarani ubushiranga ndibw'amagara y'abantu bumenyesha ko ibice 61% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 bitaba Imana kubera isuku riva kutagira imisarani ikuja amategeko. Igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugihe mirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda naho aborozi n'abacuruzi bitungwa mu karere ka Nyamasheke ni mu burengerazuba bw'ico gihugu ntibavuga rumwe n'ubutegetsi ku makori basabwa kubitungwa batadandaje. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko igitungwa caba icaguzwe canke kitaguzwe gifa guhonyuza ikirenge mu isoko itagisi kaba yasohotse. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima adusigurire uko ikibazo cifashe.
Mu gihe ubusanzwe mu masoko yo mu Rwanda umusoro wishyuzwa ku gicuruzwa cyaguzwe ku masoko y'amatungo ya muri Nyamasheke mu burengerazuba ho bitandukanye n'ibyo aborozi ndetse n'abacuruzi b'amatungo bayashora mu masoko anyuranye y'aka karere bagaragaza ko kuvana itungo mu rugo rijyanye ku isoko bihagije ngo umusoro wa leta ube wamaze kubarwa wabona umukiriya utamubona.
Twebwe iyo tuzanye nka hano mu isoko ikabura abaguzi kubera abaguzi babaye bakeye, mu gihe wowe w'umuturage wayizanye bibango iye ngombwa kugiye kwisubiza imuhira uyisorera 2,500 kandi utayigurisha ukajya kwitangira na 500 y'inyemezabuguzi nk'uwayiguze kandi utayigurishije. Ntibirirwa bakubaza ngo urayakurahe kure mu ijuru cyangwa yakure nayo, ibyo ntibibareba.
Ubu buryo bw'imisoreshereze butuma itungo ribuza umukiriya rishobora gusorerwa inshuro zirenze imwe kugeza igihe nyirarya azamubonera ibyo ababona nk'igihombo.
Njye byambayeho nayizanye hano nyijyana nanone iriya kuri vira nti naho ntiyagugwa ndongera nayigarura hano icyo gihe cyakoze yabashije kugubwa bwa gatatu ubwo nyisoreye 75.
None nta kuntu ushobora kugaragaza fakture wishyuriye ushize wenda ukaba wagurisha utongeye gusora?
Oya, ntago babyemera rwose ibyo ntago babyemera. Ni igihombo cy'umuturage cyangwa cy'umucuruzi wigiriye.
Bamwe muri aba rero mu gihe batagurishije amafaranga yo kwishyura umusoro bayaguza muri bagenzi babo, kubuza uyamuguriza nawe itungo rye rigafatirwa akazarivanaho yishyuye wa musoro ugeretseho n'amande.
Ngombye kuguza 500 nyishubijeyo kandi pe iherena n'amafaranga amafaranga 1,000 yaruri. None reba tuyishubijeyo no kwa gatatu nzonjyanye garure nyisorere 1,250.
Iyo buze nkungunge nkabura amafaranga yo kwisorera itaguzwe barayifatwa bo bakayifata mu mutekano hariya. None nkajya gukorera amafaranga nkazatanga 1,100 byo kwigwatura.
Iyo yageze mu isoko itungo ino ryageze mu isoko biba birangiye ubwo amafaranga bayiyanditse.
Aba baturage rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubakuriraho uyu musoro bavuga ko ari uw'akarengane, ahubwo hakajya hasora uwagurishije kuko ari nawe uba wabonye icyo yaje gushaka mu isoko.
Twe turasaba ko mwatuvuganira mu gihe usubije y'inka yawe nk'umuturage utagurishije kubwo kubura abaguzi wayisohora ku buntu. Ikindi cya kabiri turasaba ko ibijyanye n'amaherena barabyurije babikura kuri 500 bigaragare ko ari ubucuruzi bibereyemo babushyira ku note y'igihumbi. Turasaba kugira ngo muturenganure.
Wowe wenda ugiye kujyana umwana ku ishuri amafaranga arabuze ujye no mu idene none ryo kuvana inyama mu isoko si ikibazo?
Kumva rero ibyo bintu byagakwire kuvaho mukatuvugira mu nzego zo hejuru wenda nabo bakagira ikintu badukora nk'abaturage kuko uba waje uyashaka kandi ukagenda nta nayo ubonye n'inkukayisubizayo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi aho muri Nyamasheke uyu musoro zirawuhakana zikavuga ko baka umusoro wo gusohora amatungo mu isoko ari abacuruzi bayaguze gusa. Madame Mukaremera Marie Yvonne ashinzwe ubugenzuzi bw'imisoro mu karere ka Nyamasheke.
Kwishyuza abacuruzi gusa abaturage ntabwo tujya tubishyuza. Nanjye nk'umugenzuzi nshinzwe kugenzura ibyo ngibyo nkareba ko bikorwa mu buryo buri byo ku buryo hageze n'umukozi ufatirwa muri ayo makosa twamuhana. Ariyo mpamvu umunsi ku munsi tujyayo ushobora no gusanga uyu munsi wenda hari uwashoboye gukora iryo kosa akabagwa muri uwo mutego ariko ukuye mu ikosa turamuhana ku buryo ntidushobora kwemera ko iryo kosa rikorwa.
Gusa abaturage bo barakomeza kuvuga ko amatungo yose asoreshwa hatarebwe ku warishoye ya umuturage cyangwa se umucuruzi.
Inka y'umuturage yitashye arayisorera. Nge hano ndabizi ni
nayo barabanura.
Nayo barabanura. Yaba yaguzwe yaba itaguzwe barayisorera.
Ikibazo cy'imisoro ihanitse irimo ni hato na hato gikomeza kuvugwa mu nzego zitandukanye mu Rwanda, ndetse bamwe mu bagitangira ubucuruzi buciriritse biganjemo urubyiruko bakagitunga gatoki kuko bakibadindiza mu iterambere. Icyakora iyi myishyurize y'umusoro ku matungo atagurishijwe aha muri Nyamasheke yo irasa n'inanyuranya n'ihame ry'uko umusoro utangwa ku cyinjiye. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Inyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Baby, come close, sweet, yo, mukire. Ese wabuzuko wanzonze, mami. Hey, nukuri singiriho. Hoya nje sinibuka. Ukona bagao nara kumenya. Tariki yari nyingi imitima ya urata yeah. Hoya hoya nacha kungwara shishaka no kubitekereza kubana kubura baby your
mind. America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Habibi. Habibi rero ni jambo ryo mu Carabu risigura ngo rukundo, mukunzi canke sinzi uko mushobora kubivuga mu ndimi zitandukanye, hariho mupenzi, mukunzi, rukundo, my love canke mon amour, niko bahejeje kudusigura ko iryo jambo rishobora gusigura mu ndimi zitandukanye. Kano karirimbo ni aka Deben ko mu gihugu cy'u Rwanda, tukibaza yuko aho muri mutanguye weekend yanyu neza, kandi turaza kwibaherekeza mu turirimbo dutandukanye kugira ngo mushobore kubandanya muryoherwa haba mu turirimbo canke mu biganiro vyacu bitandukanye. Turirimbo turaza kugerageza ducishemwo imidiho itandukanye. Wa mbere rero dufise muri wa mwanya kubatahiriza banyu ni Nitunga. Nitunga ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakize neza.
Ego, aho uherereye ni hega Nitunga?
Mu gihugu
cya Tanzania. Hehe, neza na neza.
Mu ntara ya Ngara nyine ahantu bitwa Rurenge.
Mu ntara ya Ngara ni ahegereye amakambi cyane.
Oya, ni hegereye kandi uko jewe n'ahantu nagiye guhita amafaranga nyine naho ari umunyeshuri nyine mu gihugu cy'u Burundi cyane na guhuba nyine ndahiga agafaranga nyine cyando nyine no kwiteza imbere.
Amashuri wayagarukirije mu kangahe ga Nitunga?
Amashuri narayamaze. Na mato chumi nana nye nize normal nye mato yuma kanyene nakimu kateka mbansi nye Tanzania kwanda higa faranga tukia ye kwa watu la hafa chanyen.
Nene Tanzania ilikuila kwele la mvijua gie kurondelai?
Yego kwele na mwela ni kwele aho ni kwele hamezeneza kwele faranga na turo tukie tukenye ni kutila kumba tuko na hoa ndo andimu ureko uri mu Burundi ho nta amafaranga nda kuboneka cyane nkuko uri mu kindi gihugu.
Nimba atari banga none upagasa mu dukinga ho Tanzania ga Nitunga?
Yewe kwera kazi nkora cyangwa kazi nyine ko kurima nta kandi kazi gifite nuko.
Hanyuma ga urima imirima yabo ba Tanzania?
Niyo ndima nyene barama nyene nk'ahantu nk'abarimira nyene tukavugana amahera bahama amanda nyene akanyongera handi mpaka ucyo ukewe.
Na barundi benshi bari muri ubwo buzingaho n'abanyarwanda canke?
Yego, na barundi benshi turi bariho nyene tuya turi kumwe nyene hamwe n'abanyarwanda mu abanyarwanda bose benshi cyane akuru tuba turi kumwe n'abarundi nyene batupo nyene mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi.
Agahembo karabashimisha?
Yego, kweri kadushimisha kweri ntitwokwidoga kuko urumva nk'ubu dufate nko aho twatwaye ni nko mu kwezi kose turashobora kuba dufite nk'ibihumbi nka mirongo ibiri cyangwa mirongo umunani kumva nk'ayo kweri arashimisha.
Nuko rero Nitunga, tuguhe akanya utashaba ukumbuye.
yego ko yimagize neza wa mbere mbanda kutaka ni mama wanje ari mu kiyo ku Burundi mu ntara ya Muyinga komine Winyiza mu ntara ya Muyinga komine Winyiza umusozi wa Mabago bamwitwa Kamano Virginie hamwe na papa wanje bitwa Nduwimana Tasiano hamwe na bene wacu bukuru na butoyi bukuru Pascal na butoyi Pascaline nayo na muzikani bitwa Mugisha Marie Fleza hariho n'abanyeshuri twaba batikana muramba kuri lise kominari muramba nyine ukomene buhinyuza minero mara ya kane arimo Gaspari Emmanuel
bose ukabipfuriza ikiga nitunga
bose ndabipfurije umwagire umwaka mushashe biteguye na Noel nziza naye bitahindishe Noheli tukoyijyana mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze cyane, ndumva wamaze kwinjira mu mwuka wa Noheli n'ubunani.
Yego kweri asha kiretse nyine nk'ikihimbitse ahandi ho kwe namaze gushika nyine kutimana twese turi kenshi n'ahantu
wamaze gushika yo kuko ni mu kwezi kumwe n'iminsi ibiri gusa hama Noeli tukaba turayiriye ubunani nabwo urumva ko bucabuza hahize iminsi mikenya Noeli ivuyemo. Urakoze cyane nitunga. Abarundi muri ngaho utije urya Amerika ribafite ku mutima n'abanyarwanda turase kandi na Laurent. Laurent nawe we ikadze
ego ndabumva mwiriwe neza Diane.
Twaramutse twebwe turi 12 n'iminota 26. Uherereye ga Laurent?
Nerere mu ntara y'Ubutazuba mu karere ka Kirehe umurenge wa Kigarama.
Haravugwa makingaho mu Rwanda.
Na makuru ni meza kabisa turashima nubwo akavura kare kagwe muri iminsi ariko ubu ngubu kari kugenda izuba ryaka cyane sinzi abantu bimeze kabisa.
Baca bavuga ngo ni bimwe by'ihindagurika ry'ibihe.
Ariko cyane cyane mba nkunze gukorera mu nkambi y'Abarundi mahama kabisa.
Ugakora ibiki?
Nkunze gutwara utuzigo ndi gucuruza nyine nk'utuntu twigaye nk'amateke cyangwa imyumbati nk'ibyo bintu nibyo bintu bakunda kugura cyane cyane iyo bizinesi tuba dukora.
Bakaba gushorera none ko ahanini usanga impunzi bigoye kuno utwo dufaranga baziro baturonka.
Ubu ngubu kubera tujya babaha amafaranga babyoroshye kuko nta kindi kintu bahaha ntabwo bakibaha ibigori nyine babaha amafaranga ubwo ngubwo amafaranga babaye n'uguhita bahaha utuntu nk'amateke ibijumba imyumbati nyine nk'ibyo bintu nibyo baba bari guhaha.
Nibyo wirimira none ga Laurent ibyo uri kurabidandaza ko?
Oya umuntu abaye aturanguye baturage baduhinze.
Nuko rero tuguha akanya utasha use ku mutima nawe.
Aba umuntu wa mbere ntahije ni umubyeyi wanjye ari mu Burundi muri province Muyinga mu ntara ya Muyinga bitwa Ntihandikora Jacqueline. Na papa byitwa Nyirabahizi Nedani. N'abantu bose banze ku izina rya Niyonizero bari ngaho kumukoni kabisa bose ndabatayije n'umuhungu tuvukana nyine Petit Frere ari hano mu Rwanda nawe yitwa Ndacyayisaba Gerard.
Urakoze cyane gose Laurent, ngire umunsi mwiza.
Ego nama mugiye umunsi mwiza kabisa mama kuza ku mwanya mama tuba yo gutasha inshuti zacu kabisa tuba tubakumbuye cyane.
Urakoze cyane natwe tuzobakundira Laurent. Turafise na Kabos nawe wanyuma twakire Kabos aho uherereye hama uca utasha kuko umwanya unatujanye. Sabge?
Rafiki,
uherere ga Rafiki udutunge turi tirani dijina ryawe uherere he?
I Burundi mu Kirundo
ku ntega. Nuko hamaga Rafiki abutasha wihuta ko akanya kadujanye. Twihanganye Kabose aho ku ntega ntituriko turakumva neza, telefone yawe iriko iracikagurika. Muhinga bwijima bambwiye ko batariko barumva amajwi, bisigura ko n'abandi aho bari amajwi baca bayumva bigoranye. Nshuti bakunze ibijwi rya Amerika, no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwacumvirije bakoze amenyeshamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke. Akaririmbo dusozereye ko ni Face to Face ka Charlina Nina. Mwakoze Magbiria Beoni wegeranije amajwi, ingenieur Jonawe ashikana ihiwanyu. Ejo ni Mukankusi yadufashije gutunganya kino kiganiro, nanje na Diane nahazwe tuzongere mu ndwi iza nkaho twahereye. Mbandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.